Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Zgjedhjet lokale në Kosovë rikonfigurojnë skenën politike. Maqedonia duhet të bëjë kilometrin e fundit për nisjen e negociatave të antarësimit në BE, tha komisionari për zgjerim Johannes Hahn. Gjykata e Hagës kërkon të hetoj krimet e dyshuara të luftës në Afganistan për fshirë akuza kundër amerikanëve. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata ndërkombëtare për krime ka njoftuar se po kërkon autoritet për të hetuar krimet e mundshme të luftës në Afganistan, përfshir akuzat që prekin ushtrinë amerikane, CIA-n, forcat afgane të sigurisë dhe militantët taliban. Kjo është hera parë që prokuroria e gjykatës në Hagë, Fatou Bensouda, ka në shënjestër amerikan për krime të dyshuara të luftës. Bensouda tha se hetimet nga tribunali ndërkombëtar mund të ndërpresin, siç u shpreh ajo, mos ndëshkueshmërinë gati total në Afganistan. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se po shqyrton kërkesën, por se kundërshton përfshirjen e gjykatës në Afganistan. Hetimet e gjykatës së Hagës mbi personelin e SHBAZ do të ishin të pajustifikueshme, tha Departamenti i Shtetit. Partia presidentit të Zimbabwes, Robert Mugabe, nisot procedurat për shkarkimin e ti. Një zyrtar i partisë ZANU-PF tha se mocione për ta hequr atë nga presidenca do të i paraqitet parlamentit sot dhe se procesi mund të zgjasë vetëm 2 ditë. Mocioni e ngarkon Mugabe me disa akuza përfshir lejimin e gruas së tij Grace të uzurpoj fuqi kushtetuese. Liderët ushtarak kanë marrë kontrollin e Zimbabwes javën e kaluar. Mugabe ka refuzuar kërkesën e partisë për dhënë ndërhiqje. Mugabe, 93 vjeç, ka dominuar skenën politike të Zimbabwes prej se vendi ka shpallur pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar në vitin 1980. Presidenti i Republikës Çeke Miloš Zeman ka arritur në Soçi të Rusisë për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin. Presidenti prorus i Çekisë do të qëndrojë edhe në Moskë, ku do të takojë kryeministrin rus Dmitri Medvedev dhe do t'i adresohet forumit biznesor Rusi-Çeki së bashku me rreth 130 shefa të kompanive çeke. Vizita katërditëshe e Zemanit do të përfshijë edhe takimin me ish liderin sovjetik Mikhail Gorbachev. Pozita e Zemanit është kryesisht ceremoniale, por komentet e tij në të kaluarën, duke shprehur mbështetje për Rusinë dhe Putinin, kanë ngritur shqetësimet e qeveria çeke dhe aleatët perëndimor. Zemani ka përthirrje qeverisë çeke që të mbajë referendum mbi antarësimin e Çekisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, por pa sukses. Amsterdami dhe Parisi do të jenë një koqirë të dy agjensive të mëdha të Bashkimit Evropian pasi Britania të dalë nga bloku. Agjencia Evropiane e Mjekësisë do të zhvendoset në Amsterdam, ndërsa Autoriteti Bankar Evropian në Paris. Ministrat e Bashkimit Evropian kanë marrë vendimin pas tre rrethëve të votimit të fshehtë. Dy agjencitë me rreth 1000 vende pune me kualifikim të lartë ndodhen aktualisht në Londër, por duhet të largohen përpara se Britania të dalë nga BE-ja në mars të vitit 2019. Për Britaninë, ikja e tyre shihet si goditje ekonomike dhe politike. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, balotazhi për kryetar komunash mbetet në qendër të vëmendjes së gazetave. Çfarë thuhet sot?
E përdisme e Zeri Valona ka vënë duke se rezultati rundit të dy të zgjedhjeve lokale u ka treguar edhe njëherë partive politike se bastionet nuk janë më të sigurta. Gazeta sekson se rezultati balotazhit ka qenë befasues jo vetëm për opinionin publik, por edhe për vetë partitë politike. Analistët politikë kanë vlerësuar për zërin se rezultati i mirë i disa partive në këto zgjedhje mund t'i nxjisë ato që të bëjnë përpjekje për organizim të zgjedhjeve nacionale. Kësaj ata konsiderojnë se subjektet politike që kanë fituar më shumë ti komuna do të tentojnë të shfrytëzojnë rezultatin duke kalkuluar në rezultatet paraafërta në rast të zgjedhjeve të reja parlamentare. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se rezultati befasues i rundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar komunash është treguar se votuesi po e analizon shumë më tepër se kujt do t'ja jap besimin, gjë që po tregohet një vetdije më e lartë se sa deri tani. Sipas analistëve politik, si të shkruan zëri, nuk ka më votë rajonare klienteliste dhe të palëvizur, një fakt ky që do t'i shtyjë partit politike që të reformohen. Valona?
Po Zenel, disa nga komunat më të mëdha tashmë janë në pritje të numrimit të votave me kusht. Çfarë thon gazetat në lidhje me këtë?
Përditshmja koha ditore Valona KVN dukje deklarimet e disa partive se numrimi i votave me kusht do të mund të ndrojë rezultatin në disa komuna ku gara ishte shumë e ngushtë, përfshirë këtu Prishtinën dhe Prizrenin, por si shtekson gazeta, historia e votave me kusht në zgjedhjet e deritanishme në Kosovë, përfshirë edhe rundin e parë të këtyre zgjedhjeve, nuk favorizon shumë ndryshime dramatike, me që rezultati i tyre kryesisht përcjell trendin e votave të rregullta. Megjithatë, gazeta koeditore sekson më tej se në Prishtinë, në Prizren dhe në Dragash, votat me kusht janë përcaktuese për fituesin definitiv të garës së balotazhit, marrë parasysh diferencën e vogël mes kandidatëve. Në këtë kontekst, gazeta përmend Prishtinën si komunën më të madhe në vend, ku janë 1824 vota me kusht, të cilat do të vendosin nëse kryetar do të jetë Shpend Ahmeti i vendosjes apo Arben Ambrashi i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Analistët në Prishtinë thonë se zgjedhjet lokale të këtij viti e kanë rikonfiguruar skenën politike në Kosovë. Rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale është mbajtur të dielën. Ndërkohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke bërë numrimin e votave me kusht. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rezultatet e zgjedhjeve lokale në Kosovë dëshmuan përcaktimin e qytetarëve që me votën e tyre të ndikojnë në disa ndryshime të nevojshme në skenën politike, thon analistët. Sipas tyre, skena politike pas këtyre zgjedhjeve po i nënshtrohet një lloj rikonfigurimi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sipas të dhënave të postuara në faqen zyrtare, ka procesuar 100% të vendvotimeve. Në këto rezultate nuk janë përfshirë votat me kusht, atyre me post dhe personave me nevoja të veçanta. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë proces zgjedhorët dëshmuan që elektorati në Kosovë është më i avancuar se sa partitë politike.
Këto zgjedhje kanë ndikuar që tash të kemi disa faktorë të cilët janë të rëndësishëm në nivelin lokal për dallim nga herat e kaluara ku kryesisht kanë qenë dy partitë e mëdha që kanë qenë dominante. Në këtë proces zgjedhor, elektorati kosovar në mënyrë të qartë i vlerësoj apo i ndëshkoj kandidatet në bazë meritore.
Ndërko analisti çështjeve politike Imer Mushkolaj në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, lërson se zgjedhjet lokale të këti viti sjellin në rikonfigurim të skenës politike të Kosovës dhe po ashtu një qasje të re të votuesve ndaj përgjegjësisë që kanë për votën që e hedhin në kutinë e votimit.
Tashmë nuk mund klasim për fuqi politike të partive të caktuara ashtu çfarë pretendonin se i kishin, kam por asyshtu sidomos Partinë Demokratike të Kosovës, për cilën besoj se ka humbur më shumë tim në këto zgjedhje, por njëkohësisht nuk mund të flasim as për një situatë ku qytetarët me domos duhet votojnë për një parti të saktuar politike, pa e vlerësuar base në mënyrë të duhur votën e tyre.
Rezultati shumë i ngushtë në disa komuna, në veçanti në komunat e mëdha të vendit, shton Mushkolaj, tregon për vetëdijen e qytetarëve ka shi votës dhe përgjegjësisë që kanë për të ardhmën e tyre në komunat ku ata jetojnë.
Më së shumti në këto zgjedhje ka fituar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, duke pasur parasysh se ka arritur që të rikthej disa nga komuna të rëndësishme të cilat i pa humbur në vitin 2013. Po ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, megjithatë ja doli që të ruajë një konsolidim siguri në kuptimin e pasjes së qeverisjes në komuna në Kosovë. Edhe lëvizjet vendosjen në fakt pavarësisht morin numër të vogël të komunave, fitoria në Prizren është fitore madhe për të.
Ndërkohë të drejtën për të votuar e shfrytëzuan 517.360 nga 1.353.613 qytetarë me të drejtë vote. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga Koalicioni Organizatave Joqeveritare Demokracia në Veprim është vlerësuar i qetë dhe pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Maqedonia duhet të bëjë edhe kilometrin e fundit për marrjen e raportit pozitiv nga Komisioni Evropian për nisjen e bisedimeve për antarësim në BE. Kështu ka deklaruar në Shkup komisionari për zgjerimi i bllokut Johannes Hahn, duke kërkuar rezultate urgjente në reformat në gjyqësor, administratën, shërbimet e inteligjencës dhe sferat të tjera. Hahn tha se ligji për gjuhët nuk është në listën e prioriteteve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka kërkuar nga zyrtarët e Maqedonisë që të zbatojnë reformat e domosdoshme për marrjen e një raporti pozitiv nga Brukseli në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Pas takimit në Shkup me kryeministrin Zoran Zaev, komisioneri Hahn tha se vendi duhet të bëjë edhe kilometrën e fundit për arritjen e synimit përfundimtar, marrjen e rekomandimit pozitiv dhe një datë të mundshme për nisjen e bisedimeve për antarësim.
I feel my personal mission only accomplished if we are able really to start negotiations.
Kam ndjenjen se misioni im do të ishte i përfunduar vetëm nëse filloj negociatat. Mendoj se kemi arritur shumë, por tani është rëndësishme të bëhet diçka sepse jemi në kilometrin e fundit. S'kemi të bëjmë me maraton, por me gjysmë maratoni. Jam shumë i lumtur kur dëgjoj projektet dhe qëllimet të ndryshme që i keni, në mënyrë që t'i zbatoni gjërat e nevojshme dhe të na mundësoni edhe neve të dalim me rekomandim pozitiv, ka deklaruar komisioneri Hahn, duke e përmendur sferat ku Brukseli kërkon rezultate konkrete.
The reform of the intelligence service and of course the public administration reform where we need concrete results, not only announcements.
Bëhet fjalë për reformat në gjyqësor, në shërbimet e inteligjencës dhe në administratën publike, ku deri në fund të vitit na duan rezultate konkrete dhe jo vetëm se paralajmërime. Më siguruan se ka një agendë në kuvend për të zbatuar këto reforma, por për këtë është gjithashtu e rëndësishme që rolin e vet ta luajë edhe opozita, ka deklaruar komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian. Johannes Hahn është ndalur edhe në debatin që po zhvillohet në kuvend lidhur me miratimin e ligjit për gjuhët e bashkësive etnike.
I think the authorities should prioritize.
Mendoj se për autoritetet duhet të kishin prioritet ato sfera të cilat janë të rëndësishme për të marrë raport pozitiv nga ana jonë në fillim të vitit të ardhshëm. Nëse do të miratoj ligje për gjuhët gjatë javëve në vijim mbi bazën e rekomandimeve të Komisionit të Venedikut, atëherë është në rregull, por është rëndësishme që qeveria dhe aktorët tjerë të fokusohen mbi ato ligje dhe kushte që janë relevante për rekomandimin pozitiv. Ligji për gjuhët nuk është pjesë e marrëveshjes së Prishtinës, ka theksuar Hahn. Nga ana tjetër, kryeministri Zoran Zaev ka numëruar sferat në të cilat sipas tij qeveria është përqendruar në realizimin e reformave, si në sektorët e sigurisë, administratën publike, si dhe zgjidhjen e të gjitha mosmarrëveshjeve me shtetet fqinje. Zaev tha se Maqedonia pret marrjen e një raporti pozitiv dhe zhbllokimin e procesit të antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian.
Do krahat në godinata ke bide usvojen paketot zakoni, neophodni za reforma.
Deri në fund të vitit presim të miratohet pakoja e ligjeve të domosdoshme për reformat në sistemin e ndjekjes së komunikimeve, si dhe vendosjes e një mekanizme të jashtëm kontrolues. Po punojmë intenzivisht për forcimin e raporteve me të gjitha shtetet fqinje, përfshirë edhe Greqinë, me të cilën në mënyrë të përshpejtuar po punojmë për zgjidhjen e çështjes së emrit. Prandaj me të drejtë presim që Maqedonia të bëhet pjesë e strategjisë për zgjerim të Bashkimit Evropian, që pritet të publikohet në shkurt të vitit të ardhshëm. Presim të marrim rekomandim të pastër për antarësim në Bashkimin Evropian, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Në kuadër të vizitës në Shkup, komisioneri për zgjerim i BE-s ka takuar edhe liderët e partive politike, kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, të Aleancës për Shqiptare të Ziadin Sela dhe liderin e VMRO DPMNE-së Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të gjuhës të ndëruar kaq për takimin tonë të mëngjesit, për më shumë lajme vizitoni faqën tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përsillni dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 12 nga unë Valona Tela, miru të gjofshim.